27 декабря президент Украины подписал изменения в законодательство относительно работы физических лиц предпринимателей. Согласно новых норм, с 1 января отдельные категории ФОПов или физических лиц предпринимателей будут вынуждены платить единый социальный взнос в размере 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никаких доходов. И, собственно говоря, этот закон вызвал массовое закрытие ФОПов. По состоянию на 5 января в Украине уже было ликвидировано более 128 тысяч предприятий. Это ориентировочно 7% от почти 2 миллионов ФОПов, которые были зарегистрированы в Украине. Массовое закрытие наблюдается в каждой области, больше всего в Киевской, Харьковской, Днепропетровской. Ну и мы будем обсуждать эту тему сегодня с экономистом Ильей Нисходовским. Добрый день.
Доброго дня.
Ну, во-первых, наверное, с чем связано, на ваш взгляд, это решение правительства и было ли оно обоснованным? Было ли оно обоснованным?
Ну, позиція дуже проста. Необхідно наповнювати пенсійний фонд. Пенсійний фонд має значні компенсації з державного бюджету, тому вирішили, що раз є підприємства, то давайте, відповідно, їх змусимо платити єдиний соціальний внесок. Вони ж отримують пенсію, як наслідок повинні сплачувати ці 704 гривні, тому що вони зареєстровані як підприємства, в незалежності від того, чи здійснюють вони діяльність, чи ні. Це, до речі, розповсюджувалося і раніше на спрощену систему оподаткування, тобто той, хто знаходився на першій, другій, третій групі, в незалежності від того, чи є у нього діяльність, чи немає діяльності, він також був зобов'язаний сплачувати єдиний соціальний внесок. Але починаючи з 1 січня, це почало розповсюджуватися, в тому числі на фізичних осіб підприємців, на загальні системи оподаткування. Часто ця система оподаткування використовувалася, я маю на увазі якраз сплячі ФОПи, які зараз закриваються, використовувалася для того, щоб фактично припинити свою діяльність, призупинити свою діяльність тимчасово внаслідок якихось там життєвих обставин. Наприклад, коли жінка вийшла в декрет. Тобто там не передбачення згідно законодавства, що вони можуть піти в декрет. Як наслідок, вони відповідно переходили на загальну систему оподаткування, і для них вони здавали лише тільки один раз на рік звітність. Хвороби, все решта, тобто, або просто припинили діяльність внаслідок того, що в них діяльність все періодична. Тобто, наприклад, зараз у нього є прибуток, він зробив щось, є діяльність, потім у нього там 3-4 місяці немає діяльності. І таким чином, ну, людина все ж таки щось сплачувала. Таке рішення, в принципі, до речі, 128 тисяч, я думаю, що це далека не кінцева кількість. За моїми оцінками, півмільйона ФОПів закроється.
Тобто чверть, виходить, чверть із тих, що були зареєстровані.
Чверть із тих, що зареєстровані, вони закриються, тому що по статистиці...
Це велика цифра. От як це вплине на, не знаю, на економіку, давайте так в загальному скажемо?
Вони, більшість з них, або, скажімо, майже всі, не платили або платили періодично. Перше, той, хто ввів періодичну діяльність, він просто не буде оновлювати цю діяльність. Який сенс йому зареєструватися як ФОП, почати діяльність, потім через місяць закрити. При тому, що є певне обмеження щодо скільки разів ти можеш відкривати і закривати ФОП. Тому вони просто перейдуть в тіні, будуть просити або, наприклад, свого друга, який також зареєстрований як підприємець, прийняти оплату, якщо це потрібно. Або, наприклад, просто-напросто отримувати готівку і взагалі ніде не відображати, звичайно, ні в декларації, взагалі нічого не сплачувати.
Отак ми спокійно говоримо про те, що мова йде про більшу тінізацію нашої економіки. Це ж негативне явище.
Це негативне явище, тому що держава не може, вона не зрозуміла, що треба запропонувати альтернативу. Це рішення народжувалося в Міністерстві соціальної політики, яке мислить зовсім іншими категоріями, не категоріями підприємцями. Вони мислять категоріями наповнення пенсійного фонду. Як наповнити, скажу відверто, їх немає значення. Вони настільки абсурдні пропонували рішення, зокрема, наприклад, обкладати домогосподарство, ті, хто не працюють, інвалідів, обкладати членів, пенсіонерів, членів фермерського господарства і так далі. Тобто доводилось до того, що обкладати фактично всіх. При цьому, я вже неодноразово про це заявляв, про те, що необхідно спочатку розібратися з витратами пенсійного фонду. Тому що з тих внесків, які ми сплачуємо, часто отримують пенсію ті, які взагалі туди не сплачували. Як можна пояснити, коли депутат, який, будучи в каденції декілька там років, він потім отримує максимальну пенсію. Тобто, і це сплачує сплачується не з державного бюджету, це сплачується за наш рахунок. Це стосується багато інших категорій. Тобто, не розібравшись своїх витратами, свої популістичні зобов'язання, які часто даються перед виборами, держава вирішує перекладати на всіх решта. І, зокрема, наприклад, на даний момент вирішили перекласти на підприємців.
Ну, на найбільш активний клас, так би мовити, на людей, які самі собі створюють робочі місця. Але тут треба зазначити, що якщо ми говоримо про фізичних осіб-підприємців, то вони сплачують не лише єдиний соціальний внесок, а вони сплачують ще 5% з прибутку щокварталу, так?
Доходу. Це стосується тільки третя група спрощеної системи оподаткування, тому що є ще друга, перша, а фізична особа на загальну систему оподаткування, вони сплачують 18% з різниці між своїми доходами і витратами.
Ну ось, дивіться, тобто ми говоримо зараз не лише про те, що будуть сплачувати всі фізичні особи-підприємці, навіть якщо у них немає якоїсь економічної активності, а й те, що підвищуються розміри цього податку. Якщо раніше це було там трошки більше 900 гривень на квартал, то зараз дуже легко помножити 704 гривні на 3, і зрозуміло, що зростає це фіскальне навантаження, скажімо так, на підприємців.
Ну, з приводу 900 гривень, то в даному випадку, якщо у них була діяльність, то, бачите, 300 гривень для підприємства на місяць, я в жодному разі не можу підтримати цю тезу, це фактично був просто мінімальний платіж, який, ну, для прикладу, вони заробили 1,5 мільйона, а заплатили 300 гривень.
Ні, ви зараз, ви зараз сказали про підприємство, я поділяю це. Про підприємців.
Про підприємців.
Але ж ми зараз говоримо про найдрібніших.
У них є певне обмеження. От обмеження, наприклад, на третій групі – це 1,5 мільйона. І от як можна говорити про певну справедливість системи оподаткування, якщо людина отримує 1,5 мільйона там, і, вибачте, заплатить лише тільки там...
А чи є у нас статистика, як багато ФОПів та у цих найдрібніших підприємців отримують такі прибутки в 1,5 мільйона?
Да, така статистика проводилася, і тут є ще додаткова статистика, що деякі крупні компанії, вони просто використовують систему, спрощену систему оподаткування і фізичних осіб-підприємців для того, щоб ухилятися від оподаткування. Тобто розбиваючи свою діяльність. І ще один момент. У зв'язку з тим, що у них до мільйона не треба використовувати касові апарати, вони можуть заявляти при тому, що вони торгують не більше, ніж на 1 мільйон гривень.
Там, то, можливо, 900, потрібно було робити таку диверсифікацію.
Обов'язково. Зараз, в принципі, один із рішень, які було прийнято, це впровадження касових апаратів. Ми, наприклад, підтримуємо законопроект, такий 4117, щодо впровадження змін до законодавства, які дозволять використовувати в якості касового апарата, абсолютно нова технологія, смартфони, комп'ютери, ноутбуки і так далі. В даному випадку жодних витрат ви не несете, але ви маєте фіксувати відповідно свій обсяг реалізації для того, щоб дійсно держава була точно переконана в тому, що ви є малий бізнес і, звичайно, на вас в даному випадку ніяких претензій бути не може, ви повинні сплачувати.
Ілля, ви сказали, що Міністерство соцполітики пропонувало різні абсурдні рішення та різні абсурдні варіанти, як поповнювати власне казну задля виплати, в тому числі і пенсій. Ну, оце рішення, воно, я ставив це питання, повторю ще раз, воно не є абсурдним, воно з точки зору економіки, да, не з точки зору соціальної політики, з точки зору економіки, воно є правильним, раціональним?
Нераціональним, абсолютно.
Нераціональним.
Тобто, в даному випадку, якщо вже на те пішло, у нас є декілька пропозицій з приводу того, як можна було вирішити це питання. По-перше, виникає, чому підприємець, який веде, або, скажімо, людина, яка веде свою підприємницьку діяльність, скажімо так, з певною періодичністю, то виникає питання, чому він має реєструватися як підприємець. Тобто достатньо просто-напросто в даному випадку йому здійснити свою операцію, а потім задекларувати в річної декларації, заплативши відповідно податки. Для чого йому?
А навіть реєструватись не потрібно.
Не потрібна реєстрація. Тобто і тоді всі ці питання відпадуть. Тобто нема такого поняття, як фізична особа-підприємець на загальну систему оподаткування. Людина просто здійснює свою діяльність і потім відповідно декларує в річної декларації. В чому виникає проблема? Ніяких проблем не
в сплаті
виникає.
Податків, можливо. А тоді яка періодичність сплати податків?
А який
податків?
Контроль? Ну, він зареєструвався. Що від цього отримає держава? Нічого. В принципі, нічого. Тобто єдине, що питання отримання коштів на його рахунок, і то на сьогоднішній день є Приват-24, коли людина може отримати на свій особистий рахунок будь-які кошти, і в принципі, ну,
вони
в даному
випадку,
да, вони залишаються
необлікованими.
Ось. Тобто це такий рудимент радянської системи, коли всі мають бути десь зареєстровані.
Так, да, десь зареєстровані. Є ще інший, наприклад, варіант, це реєстрація. Тобто людина має прийти один раз в податково отримати електронний ключ, і початок і кінець діяльності здійснюють через електронний кабінет. Тобто не потрібно стояти в чергах, просто-напросто ти зайшов у свій електронний кабінет, зайшов там в якийсь розділ початок діяльності, вибрав ту діяльність, яку ти хочеш, оплатили якийсь там патент або щось таке подібне, і отримав дозвіл на те, що ти будеш здійснювати цю діяльність. Не хочеш займатися цією діяльністю, так само зайшов, закрив і все. І немає жодних якихось заперечень. Тобто держава на даний момент просто поступила фактично як такий пограбував, можна так сказати.
Це говорить кандидат економічних наук Ілля Несходовський. Ми говоримо про масове закриття ФОПів. Я хочу тут для слухачів, до речі, зазначити, що за кілька днів до набуття цим законом чинності на порталі державних послуг iGov було запущено функцію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця онлайн. Тобто не потрібно для того ходити...
Я поправлю, це тільки для Дніпропетровської області.
Це тільки для Дніпропетровської області.
Це на Україну не розповсюджується, поэтому
тобто
тільки...
в усіх решта областях
Дніпровської області.
В усіх решта областях треба, значить, ногами все-таки ходити, закривати.
Так, абсолютно. Саме це і виникла, скажімо так, проблема в те, що ці черги, які стояли якраз перед Новим роком, замість того, щоб готуватися.
Але ще таку хочу порушити аспект такий цієї теми. Власне кажучи, щодо сфер, в яких закриваються найчастіше ФОПи. От ми говоримо, що зараз 128 тисяч закрито. Пан Ілля говорить, що до півмільйона він очікує на загал, але по сферах. Отже, найбільше закриваються підприємці роздрібної торгівлі та оптової торгівлі, також підприємці, які надавали різні складські послуги та транспортні послуги, і серед лідерів також комп'ютерне програмування і операції з нерухомим майном. Ну от ці шість сфер, в цих шести сферах найбільше позакривалося ФОПів. Як це вплине, ну, зокрема, на ці сфери економічної діяльності?
Ну, все ж таки треба визнати, що більшість з тих, хто зараз закрився, вони діяльність не здійснювали. Тому сказати про суттєвий якийсь негативний вплив на ці види діяльності, ну, це не можна. Тобто люди просто-напросто припинили, ну, реєстрацію і все. Вони не сплачували, інакше тоді вони зареєструвалися. Тут більше негатив буде дійсно стосуватися, зокрема, наприклад, інформаційної сфери. Чому? Тому що ці люди часто здійснюють діяльність свою періодично, часто отримують кошти за кордону, тобто він робить один проєкт, цей проєкт триває 3-4-5 місяців, і тільки після закінчення проєкту він отримує кошти, відповідно, з цих коштів сплачує податки. Зараз він, звичайно, не хоче, скажімо так, фактично інвестувати або, скажімо, кредитувати державу по 700 гривень щомісячно, і, відповідно, якщо це проєкт триває там, наприклад, 6 місяців, це відповідно доволі таки для нього суттєва сума при відсутності інших доходів. І тільки потім, коли він отримає, він готов заплатити, але фактично держава не дає йому шансів це зробити.
Ви сказали, інформаційна сфера, це ви кого маєте на увазі?
Програмістів. Програмістів, ті, які виконують на фрілансери, ті, які от така от сфера фрілансерів на сьогоднішній день держава не пропонує для них зручну для них модель оподаткування.
А це означає, що вони остаточно підуть на іноземні майданчики і будуть сплачувати податки, якщо це потрібно, але вже поза межами території України?
Ну, скоріш всього, так і є. Взагалі, це мене дуже сильно дивує. Чому? Тому що ми спостерігаємо ефект внаслідок наїздів, скажімо так, МВС, СБУ, інших правоохоронних органів, ДФС в тому числі, наїзд на людей, які займаються цим бізнесом, які...
Або IT-компанії.
IT-компанії, які просто призводять до того, що вони переводять свої компанії, для них це достатньо просто, переїжджають за кордон.
Це взагалі екстериторіальний бізнес?
Звичайно, це достатньо просто. Ти не прив'язаний ні до жодних якихось засобів виробництва. Взяв ноутбук, і ти вже можеш розміститися де завгодно.
І сплачувати якісь податки вже поза межами України.
Ну, нібито ти маєш, навіть отримуючи доходи за кордоном, ти маєш їх задекларувати, але в даному випадку навряд чи, ну, скажімо так, податково дізнається про ці отримані тобою доходи.
Ну, дотепер якраз для працівників інформаційної сфери, для програмістів були в Україні достатньо сприятливі умови в сенсі фіскальної політики. Ну, от ми ж говоримо постійно про те, що нам потрібно інформатизувати суспільство, так розвивати якраз цей кластер, який у нас є досить перспективним. не лише у Львові, в Києві, але також в інших містах. Як це, на ваш погляд, вплине? Чи це позначиться негативно на розвитку цієї сфери?
Той, хто працює постійно і отримує постійний доход, то, в принципі, він дійсно і навіть на сьогоднішній день має кращу систему оподаткування, ніж в інших країнах. Зареєструвавшись як фізична особа-підприємець і обравши третю групу спрощеної системи оподаткування, він сплачує, знову ж таки, лише тільки 700 гривень, це єдиний соціальний внесок, і 5% від отриманого доходу. І все, жодних податків, і жодних якихось, і квартальна звітність. Це, звичайно, дозволяє йому максимально оптимізувати і, отримуючи дуже значні доходи, сплачувати дуже маленькі податки. В жодній країні світу, яка, в принципі, з якими ми знаходимося по сусідству, вона не має таку систему оподаткування, як у нас в Україні.
Тобто це стимулююча система все ж таки. А чи вже відчули ми пожвавлення економічної активності в зв'язку з тим, що у нас така ліберальна доволі система оподаткування для дрібного бізнесу?
Ви розумієте, якщо приїжджає СБУ і забирає твої комп'ютери, фактично всю твою працю, то в даному випадку немає значення, яка система оподаткування у тебе в країні.
Тобто, але ж це не стосується дрібних підприємців, це швидше йдеться про IT-компанії, так?
Це йде дійсно про IT-компанії, але, ще раз, і навіть для приватних підприємців він задає питання, чи варто, наприклад, жити тут, чи, можливо, краще жити в якоїсь іншій країні. Там, багато варіантів, і сказати, наскільки це сприяє знаходитися в Україні. Є ще такий момент, як майданчики, тобто вихід на щось, де дійсно не тільки ти маєш, скажімо так, екстериторіально, просто онлайновий якийсь, а ти маєш знаходитися там, де здійснюється розробка. Люди виїжджають там ту ж саме Францію для того, щоб безпосередньо приймати участь в проєкті, слідкувати за тим, як пишеться там відповідний код, як здійснюється відповідне програмування, яке...
Я ви знаєте, я лише невеличку ремарочку. У нас нещодавно Еліна Шнурко-Табакова була в ефірі, це експерт тут в галузі інтернет-технологій. Та, і вона порівняла такі наїзди силових структур на IT-компанії з тим, що треба можна там кинути гранату в офіс, а потім розбиратися, що відбувається в офісі. От приблизно такий ефект вилучення серверів несе так на собі. Тобто, якщо навіть є підозра, що компанія веде незаконну діяльність, а потрібно вивчити, що є на серверах, а не вилучати їх, тому що в зв'язку з цим втрачається дуже багато інформації. Ну, це лише штрих до того, що ви зараз сказали.
А я тут хотів би, щоб ми завершується поволі час нашої програми, щоб ми глянули ширше. Так, як казав Єсенін, там большое видіться на розстоянні. От, можливо, один крок, якщо ми дивимося на нього зблизька, то він видається нам десь нелогічним. А якщо подивитися більш в ширшому контексті, то ми побачимо певну логіку. Тому що, зрештою, податкова реформа у нас уже триває більше 2 років, та і вона, очевидно, що буде тривати. А пане Ілля, от в цьому ширшому, ви бачите якусь логіку, яку раціонально, доцільно здійснює уряд, і куди ми йдемо, і чого далі очікувати?
Один позитивний крок, суттєвий позитивний крок, який однозначно для всіх зробили, це зменшили єдиний соціальний внесок. От ви сказали про 900 гривень, але треба не забувати про те, що в 2015 році люди платили 1400 дітей гривень.
22% було, так?
Да, тоді було у них 33%, тому, в принципі, сума була набагато більше, тобто 1,5 рази. А зараз вона, відповідно, суттєва для них, вона і збільшилися, але разом з тим, враховуючи, що все ж таки очікувалося, що люди піднімуть мінімальні заробітні плати, але, скажімо, цього не сталося, люди не почали сплачуватися. Багато позитиву зроблено в цілому, скажімо так, глобально. Просто треба весь бізнес ділити на, скажімо, для кожного пропонувати свою модель оподаткування, яка була для них беззручна. Для крупного бізнесу – свою модель оподаткування, для середнього – свою, і для малого або мікропідприємництва навіть свою. І от в даному випадку ми бачимо певні позитиви, які стосуються для крупного бізнесу, зокрема, це відшкодування ПДВ, покращення системи податкових спорів, адміністрування податків і так далі. Для середнього бізнесу також є певні позитиви, незначні, але разом з тим для них найбільший негатив, який у них відбувся, це все ж таки те, що от система електронного адміністрування ПДВ, вона призводила до певного відтоку оборотних коштів. Але це зміни, які відбулися з 1 січня 2017 року, все ж таки це суттєво зменшить. Тобто система реєстрації податкових накладних фактично призведе, що відток оборотних коштів буде дорівнювати мінімум. І нарешті мікробізнес. Для мікробізнесу, для малого бізнесу на сьогоднішній день ніяких пропозицій держава не зробила. Навпаки, тільки зменшення відповідно їхніх обсягів, на які вони мають вважатися мікробізнесом, погіршення умов, створення додаткових бар'єрів. І навіть фізично, то, що ми зараз бачимо, як руйнуються ті кіоски, часто без рішення суду, просто-напросто інші конкуренти стоять, то виникає питання, то есть, з чим бореться влада, які відповідно для мікробізнесу. Всі рождаються з мікро, і потім виростають середній, крупний і так далі. Тобто ростуть. Не всі, але все ж таки ось так проходить шлях. У нас же фактично нових підприємств, які б мали такі середні розміри, великі розміри, у нас, в принципі, умови для не створені.
Кандидат економічних наук Ілляна Сходовський з нами в ефірі. Чи маємо ми план, я маю на увазі суспільство, компенсації якихось непродуманих дій і заохочення економічної активності населення?
Від нас чи від держави?
Взагалі, від аналітиків, від експертів, так, від нас... членів уряду. Чи існує у нас ця концепція нас пожвавлення економіки?
У нас концепція
є. В тому числі
є.
На мікрорівні, що важливо.
Ми 2 роки тому назад представили абсолютно новий підхід, як здійснювати...
У нас ви кажете зараз про реанімаційний пакет реформ.
Пакет реформ. Ми його запропонували, щоб вона була максимально спрощена для того, щоб будь-хто міг зайнятися бізнесом. Зробити настільки, щоб це було, ну, як, я не знаю, як ви відкриваєте там в онлайн щось якісь реєстрацію, так само і зайнятися бізнесом. Головне, щоб ви просто заробляли гроші. Держава вас не регулює, держава не втручається в вашу діяльність, вона виключно лише тільки фактично, лише створює умови. Ну, а з точки зору держави, ну, держава просто для неї малий бізнес, це часто тільки виключно як якісь такі злочинці, які тільки і роблять, що не сплачують податки.
Будемо змінювати.
Дякуємо. Дякуємо, Ілля. Ілляна Сходовський, кандидат економічних наук.